tere kuulma 5319. keskpäevasaadet on kolmapäev 1. oktoober, millest täna räägime. Saate esimene pool on täna pühendatud taas terviseminutitele. Me räägime doktor Mati Maimetsaga ülemiste hingamisteede viirushaigustest ja muudest viirustest, mis meid sügisel taas jälle kimbutama tulevad. Seejärel on stuudiosse lubanud tulla Hanna Saar Saarem arenduskeskusest. Me räägime kogukondade tunnustamisest ja sellest, et me võiksime hakata usinasti kandidaate esitama. Ja saate lõpus on telefonil Liina Tavri. Teadlaste öö tuleb taas ja juba 3. oktoobril sellest me ka siis räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
terviseminutid.
Head kuulajad, ja meie tänase terviseminutite külaline on telefonil doktor Matti Maimets. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No me räägime täna sellest, et sügis on kohe käes ja siis me hakkame kuulma järjest selliseid terminid nagu ülemiste hingamisteede haigused, viirushaigused, nakkushaigused. No see võib olla nüüd tohtrile esitatud väga rumal küsimus, kas need on kõik erinevad haigused või on see põhimõtteliselt üks ja see sama, mis meid tavaliselt igal sügisel tabab?
No arsti vaatevinklist on need ikkagi kõik erinevad haigused, neid nimetatakse kokku ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonideks, aga seal on mitu erinevat tekitajat. Lõppkokkuvõttes see haiguse pilt ei ole väga erinev. Lapsed on ikka tätised ja köhivad ja täiskasvanud ka, nii et see pilt ei ole väga erinev, aga arsti jaoks on nad ikka erinevad haigused.
Aga miks see kõik just niimoodi sügisel meid tabab, et noh, kui mõelda natukene nagu mingit loogikat pidi, siis noh, kevadel võiks öelda, et inimene on olnud siin pimedas talves ja tema jõuvarud on vähenenud ja päikest ei ole ja organism on nüüd nõrk. Sügisel, me oleme just kõik nautinud Eestimaa suurepärast suve, peaksime olema väga niimoodi vapralt valmis kõigele vastu astuma, ei midagi.
Oota, lühike vastus on selline, et kui sa natuke mõtled, siis suvel me oleme põhiliselt õues, me teeme aiatööd, me käime metsas, me käime perega jalutamas, meres ujumas. Aga mis juhtub siis, kui ilm läheb külmaks? Siis me lähme kõik tuppa ja oleme oma perega toas ja lapsed lähevad kooli ja vanainimesed lähevad mis iganes pitu õhtul. Ja tähendab lugu selles, et me külmema ilmaga inimesed koonduvad kokku. Ja kuna on tegemist inimeselt inimesele levivate viirustega, siis ongi see asi käes. Et vaata, ma tahan selle koha peal alati ütlen seda, et vaata, arvaks seda, et sooja ilmaga ei saa viirust olla, siis troopikas on gripiepideemia on vihmaperioodil. Igavesti sooja on, 30 graadi on sooja, aga hakkab vihma sadama, inimesed lähevad putkadesse ja nakatavad üksteist seal.
Nii et see on nagu selles mõttes paratamatus, et nii nagu tuleb sügis, nii tulevad ka kõik need viirused ja kõik need haigused.
Ja see hakkab, kui sa tähelepanel, see hakkab lastest peale. Kõigepealt on nii, et lapsed lähevad kooli. Noh, see, kellel on lapsed olnud, see teeb väga hästi, et lapsed on kogu aeg tätis. Mida väiksemas, seda tätisemad on ju niimoodi. Ja ega nendega ei juhtu ju mitte midagi, aga lugu on selles, et nad toovad selle koju. Ja siis, kui kodus juhtuvad olema vanavanemad, kes on natukene väetimad, eks ju niimoodi. Ja siis on see koht, kus see asi muutub ohtlikuks.
No iljaaegu või siin on üsna pikka aega olnud juttu juba sellest, et tegelikult meie laste vaktsineerimise tase on ikkagi häbematult ja ohtlikult madal. Ta natukene on nagu paranemas, aga ikkagi on see väga hull. Kas see on ka üks põhjus või on see juba tagajärg?
Tähendab, et miks meil laste vaktsineerimine on nii vilets, kui ta on. Tähendab, me oleme maailmas, oleme sörgime sabas, näiteks leetri vaktsineerimisega ja edasi. Tead, mis ma just homme Tartus kliinikumis pean seminaari hommikul, sel samal teema. Ja tegelikult on, milles on asi? Asi on selles, et Antonio Guterres on kunagi öelnud, et meil on usalduse defitsiit maailmas, defitsiidi puudulikus või selle defitsiidi sündroom. Sa aru, me ei usalda mitte kedagi, me ei usalda üksteist, me ei usalda meditsiini, me ei usalda arste, me ei usalda teadust ja siis nüüd, aga midagi peab inimene usaldama. Ja siis hakatakse ja siis tekivad niisugused võrgustikud, et tema ütles mulle, et ta teab, et üks ütles ja edasi. Ja siis tekivad niisugused salapärased võrgustikud, kus hakkavad levima niisugused noh, teooriad, mis päris teadusega kokku ei käi. Et ühesõnaga see probleem minu arvates algab sellest, et meditsiini ei usaldata ja arste ei usaldata.
No kui veel võrgustikus levivad teooriad, pole veel midagi, aga siis hakkab ühel hetkel levima see MMS või mis asi ta meil oli?
No sellest seda ongi. Seda ei saa küll kuidagi ravimiks nimetada, aga see on ikka puhas mürk.
No see, mida me nüüd tagantjärgi meenutame juba COVID, kuigi ta ei ole tegelikult kuskile kadunud, ta lihtsalt on pildid maas ja uued uudised on vallutanud ajalehted esiküljed. Et praegu on ju tagantjärgi veel öeldakse, et see ikkagi, kuidas riik toona käitus ja kõik need vaktsiini passid, mida nõuti, et see oli noh peaaegu, et no mitte just otse inimesuse vastane kuritegu, aga no ikkagi see oli väga rumal ja väga vale kõik, et noh, jah.
Vaata, olen teile tähelepanud seda, et tagantjärele on kõik targad.
Absoluutselt, kõik spetsialistid.
Teal. Aga mis juhtus? Juhtus see, et meil oli täiesti tundmatu viirus, tuli muide see Eesti epideemia algas ju Kuressaarest peale selle kuulsa võrkpallimatsiga.
No väidetavalt, ütleme nii.
Mitte väidetavalt, vaid täiesti kindlasti.
Mina olen kuulnud, et see oli, tuli juba Lätist meile mõni aeg tagasi, aga lihtsalt ta siin leidis okay, väga soodsa okay. pinnase.
Või süüdista saarlasi selles, aga see on see, kuidas meie aru saame, kus tema peale hakkas. Ja ühesõnaga, et mis sa tahtsidki küsida, ma hakkasin küsimel uuesti seda kohta.
No et see nüüd, mis moodi riik ja arstid toona käitusid.
Siis oligi niiviisi, et järsku oli mingisugune tundmat osi ja siis me kuulsime seda, et Põhja-Itaalias inimesed surid haiglates, intensiivravi osakordades, et ei jätkunud kunstliku ventilatsiooni aparaate ja arstid pidid otsustama, kes elab ja kes sureb. Saad aru, see olukord. See on see, mida me teadsime tollel hetkel seal märtsi kuus, kui see värk no, meieni nagu siia jõudis. Ja siis on niiviisi, et tuleb hästi kiiresti otsustada, aga andmeid ei ole, mille põhjal otsustada. Keegi ei tea, mida teha tuleb. Ja siis oligi niiviisi selgelt reageeriti üle, aga see on kõik tagantjärele tarkus, mis ei maksa mitte sentigi. Ja oli üle reageerimist ja oli ka seda, noh, et inimesi vallandati, kui nad ei vaktineerinud ja see tegelikult süvendas seda usaldamatust, vaata, mis ma rääkisin sulle. Riigi vastu, meditsiini vastu, arstkonna vastu, nii et me tegelikult ise lasksime endale jalga, sõna otseses mõttes, arstid. Selle.
No samas meil puudub praegu ka võimalus ju tagantjärgi midagi muud teha, et me ei tea, mis oleks juhtunud siis, kui me oleksime käitunud kuidagi teisiti.
Vaata, me tegelikult me teame sellepärast, et Rootsi peaepidemioloog lõi selja sirgu ja ütles, et tema ei piira midagi. Ja mis siis juhtus? Vanainimesed hakkasid surema ja Rootsi valijad palid kisama, et kuidas meie vanainimesed surevad? Meil pidi olema vaata, et kõige pikema elueaga riik. Ja siis tulid ka seal piirangud sisse, nii et ma ütlen sulle, et nende piirangutega me keerasime üle vindi, aga me säästsime hulga vanaemasid ja vanaisasid sellega. Ja see on jälle, kui sa mõtled lapse laste peale ja lastele elukogemuse edasi andmine ja tarkused ja kõik need edasi, mis vanainimestel tulevad, eks ju. Noh, me tegime sellega ka hea, see ei ole täielikult kõik nurja läinud.
No. Ja see COVID ju tegelikult oli teatud mõttes niisugune nagu lakmus, see tõi välja need haigused, mis meil seal kuskil istuvad ja oleksid võibolla tulnud välja aasta, kahe või kümne pärast. Ja. Aga sinna tulid kohe.
Kõige tähtsam on praegu nagu neid järeldusi teha, et mis... Et mida siis me teeks teistmoodi, see tuleb, ükskord tuleb samasugune jama, kas ta tuleb 10 või 100 aasta pärast, mina ei tea seda. Aga samasugune jama tuleb, sest need jamad on mitu korda sajandis on käinud, eks ju, see 1918-19 see gripiepideemia, kus soldatid surid kõik esimese maailmasõja ajal ja kõik need asi. Nii et need epideemiad tulevad teatud regulaarsusega, keegi on ette ennustada.
See oli see Hispaania grip või kuidas teda kutsutada?
See oli Hispaania grip, jah. Olgugi, et siis jälle, et hispaanlased jälle leiavad, et neid süüdistavad ilma asjata,
aga no tulles korra veel nende laste vaktsineerimise juurde, et no jäkene küll, epideemia tuleb, keegi ei tea, millal ta tuleb, mis moel, mida ta endast kujutab, aga noh, need samad leetrid ja need asjad, rõuged, mille vastu, noh, me kõik ju minu jaalised vähemalt.
Rõuged me enam ei tee.
Mis iganes? Aga no need täiesti niisugused, võiks öelda, igapäevased haigused, nakkushaigused, mida me oleme nagu hakanud ära unustama ja mille puhul ei tekinud ju mingit küsimust, et loomulikult tuleb vaktsineerida leetrite vastu.
Absoluutselt. Aga noh, see ongi see lugu, et kunagi ei ole Euroopas olnud, ütleme, no ma ei tea, sellel sajandil ei ole Euroopas olnud nii palju leetrijuhtumeid, kui oli 2024. aastal. Neid loeti sadades tuhandetes, olid surmajuud. Okei, me võime ju mõelda, et need ei olnud siin, et need olid seal Lätis, oli üks surmajuht. Lapse surm leetritesse, see on nagu, saad aru, anakronism, see nagu ei kuulu selle sajandiga üldse kokku.
See on nagu võimatu.
Absoluutselt, aga see on kõik on nagu selle tulemus ja nüüd me praegu tekitame niisugust nagu pommi otsas istumise situatsiooni endal. Ehk ei tule, aga kui tuleb, siis on ikka suur jama. Noh, jah. Nii et üldiselt on ikka mõistlik, see vaktsineerimine on mõistlik tegevus.
No kui te mäletate, oli kunagi oli selline seep nagu safeguard, eks ole, mis tapis ja. Kõik bakterid ja nendest bakteritest suuremad ja väiksemad asjad. Et ilmselt me oleme ise oma sellele immuunsussüsteemile ka mingisuguse põõna pannud, et noh, vanasti, noh, vaid võibolla ei diagnoositud ka nii täpselt, aga noh, mingeid asju, nüüd on igal teisel on mingi allergia, mingisugused näidustused tekivad kohe. Me oleme ise oma tervise selle läbi ka tuksi keeranud, et me tapame kõik bakterid, mis meil kuskil sees liiguvad, seal hulgas ka need, mis võiksid kasulikud olla.
Nagu ma arvan, et see tervikuna ei ole tõsi. Et ma tegelikult ei arva, et me oleme oma immuunsüsteemi tuksi pannud. Me ikkagi, saad aru, me reageerime täiesti normaalselt vanadele haigustekitajale ja uutele haigustekitajatele. Okei, võibolla mõnes asjas on, noh, näiteks see, et ma vaatan, kui minu lapsed olid väikesed, siis liivakastidel ju kaant peale ei olnud.
Yeah.
Kassid käisid seal ja lapsed said toksoplasma seal. Nüüd enam toksoplasma, ja see, muide see oli hea, et nad toksoplasma said. Aga nüüd tänapäeval enam lapsed ei saa, sest liivakastil on kaas peal ja enam seda immuunsust seal ei tule. Noh, mingeid õnnetusi pole ka sellega juhtunud. Tähendab, me oleme oma arenguga nagu mõninga immuunsuse nagu ära andnud, aga me jälle teisest küljest me reageerime täiesti normaalselt ja nagu ohkida inimesel, kes on noor, terve, sööb hästi, füüsilist teeb ka, ei ole nagu ja ülearu ei liialda millegagi, ei ole nagu põhjust muretseda oma immuunsüsteemi pärast.
Te teate palju neid sellised inimesi või?
Kes ei liialda.
No, et kes vastavad nendele teie poolt loetletud tingimustele. Ma ei tea väga palju.
Ma olen ikka lõputu optimist. Minu arvates enamus inimesi, kes on alla 70 aasta, alla 70, alla 60-70 aasta, enamus inimesi on noored ja terved inimesed. Ja siis on väga üksikud, noh, niisuguse kurvasaatusega inimesed, kes ei ole nii noored ja terved, aga väga paljud on meil ikkagi noored ja terved. Vaata, jälle kõik on see, kuidas nagu sa hakkad mõtlema, et siis, noh, minu vanemate põlgkonda. Kui ma mõtlen oma isa põlgkonda, siis 60-aastased mehed surid ära.
Ja
kui selle asjaga võrrelda, siis meil on ikkagi kõik väga hästi. Keskmine elu iga pikeneb järjest, eks ju. Ei ole nii, et kukuvad maha ja surevad ära. Vähemalt vähem. Ma olen ikka optimist midagi.
Nii, no jäkene küll. Võtame nüüd selline väga populaarne haigus, mis meid kindlasti varsti jälle tabab, on see gripp. Ja gripi puhul on ju nii, et igal aastal on see tüvi natukene nii-öelda
ja. Teinud pisukse versiooni uuenduse.
Just,
eks?
Just.
Ja kas see on nüüd nii, et noh, vaat, nagu pidi olema ka küberkuritegevusega, et kurjategijad on meist alati natukene sammukese või kaks ees ja meie siis võitleme nende tagajärgedega. Kas nende viirustega on nüüd või selle sama gripiga näiteks? On samamoodi?
No ma ei katsun nagu mõelda seda asja, et kas me siis jääme sellest maha. Kuidas see kord käib? See käib nii, et praegune gripivaktsiin sisaldab siis kolme antigeeni, kahte A-tüübi antigeeni, ühte B-tüübi antigeeni. Ja mida tehakse? Tehakse iga aasta kevadel. Maailma terviseorganisatsioon annab siis prognoosi, missugune peaks olema sügistalvine vaktsiini koostis. Ja tõesti see on õige. Vahel lähevad paremini täppi, vahel lähevad halvemini täppi. Aga me ei ole maha jäänud selles mõttes, et me ikkagi reageerime sellele, et meil on mehanism, kuidas reageerida. Üle maailma käivad niisugused seire uuringud, öeldakse, võtta, et nüüd tuleb, aga see ennustamine on väga raske. Ma ei ütleks, et me oleme maha jäänud, aga vahel läheb paremini täppi, vahel läheb halvemini täppi.
Kas, no, see tuleb nüüd miljoni dollari küsimus, kas see siis ikka ravida või ennetada?
Ennetada, kindla peale, 100% ennetada, ega grippi ravi päris ausalt kohe viiruse vastane ravi, seda me teeme ikka väga haruldastel juhtudel, väga haigete ja vanade inimeste puhul. Me noori inimesi viiruse vastus ravim üldse ei hakka. Nad saavad ise terveks.
No öeldakse ju ka mõne haiguse puhul, et kui ravid siis 7 päeva, kui
ei siis ja, terve nädal.
Ja see ongi. Seda võib üldist nohu kohta, aga see kehtib üldiselt ja ülemist hingamisteede viirusinfektsioonide puhul. Mõni kestab paar nädalat, paragripiga köhitakse mitu nädalat ja selle COVIDiga on ka, see hääl on ära ja köha kestab ikka mitu nädalat. Nii et 7 päevaga päris ära ei lähe, aga samas jälle, kui on inimese immuunsüsteem on okei, ta on suhteliselt noor ja praksis, siis me nagu meditsiinivahenditega tema kallal ei lähe, ta ei vaja seda.
No te olete kuulnud sellest väljendit ka, et kui ikkagi patsient tahab terveks saada, siis meditsiin ei suuda teda sellest takistada.
Ei, absoluutselt kindlasti mingisugust, meil ei olegi plaanis seda takistada. Ja noh, enamus ongi niivisi, et inimene saabki ise terveks, mis tähendab seda, et ta peab ikka tahma.
Ja. No aga võtame nüüd rahvameditsiin. Noh, kõik need igasugused põdrasambla teed ja igasugused viinasokid ja kõik see, mis sinna valdkonda kuulub. Et kas see, nüüd ma saan aru, et ikkagi mingisugune meditsiiniline sekkumine võiks ikkagi ka olla, et ainu üksi viinasokidega ikka tervis ei tule tagasi?
Mina arvan ikka niivisi, et vaata, kuna need viirusinfektsioonid saavad enamusel inimestest, saavad ise terveks need. Lähevad üle, siis kõik, mis inimest ei kahjusta ja kui inimesed nagu usuvad sellesse asjasse, ta tunneb, et ta läheb paremaks, on ju niiviselt, et minu sotke. See on tavaliselt on nii, kui lastega on tegemist, siis emal läheb paremaks, laps on haige, aga emal läheb paremaks, kui ta määrib seda tiigrise almi rinna peale ja niisugust asja. See on nagu ema psühika on seal, laps kõhib ikka edasi, aga ema nagu tunneb ennast paremini. Et ühesõnaga kõik, mis kahju ei tee ja inimesed tunnevad, et nagu läheb paremaks või arvavad, et läheb paremaks, laske käi ja mingid probleem. Kõige tähtsam on see, et ei tohi kahju teha. See asi ei tohi kahju teha. No see MMS on ikka kuritegu, see ei käi kuidagi rahvameditsiini hulka, eks ju. Aga jälle samas ma ütlen, et kuna ma olen nüüd nagu ka pika eluga jooksul hulkunud mööda maailma ja vaadanud seda idamaade meditsiini värki, siis ma... Oma, nagu sisemas ma tunnistan, et on olemas, noh, et võib olla olemas lääne meditsiin ja siis veel mingisugune idamaade meditsiin, et see võib olemas olla tohutute traditsioonidega ja nii edasi, nii edasi. Mina lihtsalt ei ole koolitatud selles ja ma ei oska nagu sel teemal sõna võtta, aga ma ei ütle, et seda pole olemas.
Aga no ütleme kõik need, see sama see must pässik ja mis pidi ju aitama ka kõigi asjade vastu ja...
See teeb mitte midagi alba laskena käi.
Aga punase kärbseseene tinktuur?
Ei, nüüd see läheb ikka natuke nagu üle piiri selle pärast, et seal, aga see on mürk, eks ju? See on mürk, mis seal sees on ja siis kui seda natuke, seda üledoseerida, seda on hästi kerge üledoseerida, eks ju, siis see lõpeb halvasti kõik see asja. Et ühelkord see esimene asi on, et ei tohi kahju teha. Et ei tohi rohju teha ja kui tal ka kasu midagi, me teaduslikult ei ole tõestatud ühte kasu. No võtame, kas on Valderiani tilgad näinud. Noh, ega see on nii palju, kui on proovitud, nagu mitte midagi kasu ei ole näidatud. Võtame näiteks valitooli, see on ju piparmülk tõnjunimisi. Jälle kuskil mingi suuringus oli midagi näidatud, aga inimene võtab, ütleb, et tal läks paremaks. No miks ma peaks vastu hakkama?
Jah, see protsess ise juba, kui sa seda lütsutad, eks ole. Inimene mõtleb asjale järele ja juba tunneb ennast paremini.
Just, hea, maitse on ju niivis. Jääki mingisugused refleksid kuskil. Tähendab, et kuidagi see vana Hegeli värk, et kõik, mis on tegelik, on mõistlik. Noh, ta on teatud mõttes mõistlik, et ei maksa käia ringi maailmas ja hakata asju ära keela. See ei vii meid kuhugi, see tekitab usaldamatust, see tekitab tigedus. Ja siis on nii, et siis need ministrid nutavad, et neid sõimatakse.
Tulles nüüd meie jutu ajamise alguse juurde tagasi, see periood, mis meid nüüd ees ootab kõigi nende ülemiste hingamiste infektsioonidega, kas see nagu aastate lõikes on see nagu enam vähem niisugune stabiilne, sõltub see sellest ka, et kui ruttu läheb külmaks ja inimesed poevad tuppa peitu või see on niimoodi kõikuv, et vahel on neid haigestunud rohkem, vahel on vähem. Kas see on mingisugune statistika ka on olemas? On seda keegi uurinud või kuidas see?
No on see statistika, aga ikka teada olevalt need statistikad on üldse ühed niisugused kahtlased asjad. Aga meil on mingi põhimõtteline statistika olemas, Terviseamet meile seda annab. Ja ma ütlen, nagu üldistes joontes aastad ei ole vennad, arvatakse umbes, et meil on igal aastal, kui me gripist räägime, no see on siis gripihooaeg, sügis talv kevad, eks ju, ja arvatakse, et 20 kuni 200 000 haigestunud. Ja noh, me hakkame mõtlema selle 200 000 peale, igaüks on nädalaega kodus, nagu laste olla lapsed tühja temaga, ei käi koolist, tahagi koolist käi. Aga ütleme niimoodi, et ikkagi sa ei saa oma tööd teha, sina ei saaks raadiosaateid teha, nii edasi. Nii et need on ikkagi nagu märkimisväärsed numbrid, aga noh, lisaks sellele on nõrgemad inimesed satuvad haiglasse. Meil on siis, noh, mul päris numbrid sinna ees ei ole, aga näiteks grippi haigeid, keda haiglasse võetakse, on kindlasti tuhandetes. Eks ju, kui on ütleme 20 000 aastas on grippi haigestunud, see on see statistika, milles on noh, väga tema täpsust keegi ei tea, siis on ütleme 1000 hospitaliseeritakse ja kuskil ütleme 50 ja 100 vahel sureb ära.
See on ikka väga suur number.
On jah suur number, kui sa mõtled selle peale, et meil on liiklussurmade arv on nüüd ju nii väikseks läinud, et ta pole liiklussurmade arv aastas Eestis on väiksem kui grippisurmade arv. Noh, et eks ju, et ja siis kui mõelda seda, kui palju investeeritakse nagu liiklusohutusse ja kui vähe meil vaktsineeritakse inimesi, meil on praegu keskmiselt kuskil 10-15% elanikkonnast igal aastal vaktsineeritakse. Eks? Noh, et siin on nagu mingisugune asi, mis seal mõelda, et see on kõik meditsiinikulu, see hoiab haigevoodid kinni, kui sul on mingi tõsine haigus, sa ei saa haiglasse.
Järjekorrad kõik see lõputu teema sinna juurde veel.
See on kripp, eks ju, sa ei saa, sa ei taha seda krippi saada, endal on, ma ei tea, mis sul on, eks, aga nii et see on, me ikka jõuame selleni välja, et see ennetamine on mõistlik. Ja noh, midagi ei ole teha, et kui inimene on seal on kohe kindlad kategooriad, kes saavad tegelikult gripivaktsiiniga tasuta riigi poolt. Ja need kindlad kategooriad hakkavad peale lapseootel naised. Noh, see mõningas seltskonnas tundub see pühaduse teotamisena, eks ju, kuidas sa rasedad, puudud ja nii edasi.
Yeah.
Tead, rase naine on jumala terve naine. Tal pole mitte midagi
edasi. See ei ole haigus. Rasedus ei ole haigus.
Ta on veel parem kui terve naine. Ta on lapseootel naine. See on veel parem, eks ju. Siis edasi tulevad seal lapsed kuni 7. eluaastin kaasa arvatud. Noh, seda ei hakata väga imikust, ei hakata peale. Sellepärast lapsed on need, kes kõige rohkem põevad. Veelkord see algus, mis me rääkisime, kõik lapsed on tatised. Ja ongi tatised. Ja siis kolmas asi on see, et kui võtta pass lahti ja vaadata, et oh sa kurat, ma olen üle 60 aasta juba vana. Mina juba olen.
Mina ka.
No võt, siis on jälle. See riskid suurevad, see immuunsus läheb nõrgemaks. Mida vanemaks me saame, seda immuunsust läheb nõrgemaks. Siis ja riik ütleb nii, okei, me teeme teile välja selle, tasuta saad kätte selle asja. Ja siis ka see hooldekodudes, vaata, meil on nendes hooldekodudes on noh, ikka haiged inimesed on ja nii. Vanad ja haiged on meil hooldekodudes ja siis kui mõni külastaja sinna midagi sisse toob, siis on noh, lihtsalt hakkavad ära surema. Ja kõik surevad lõpuks ära, aga mitte enne kui aega on, eks ju. Ja sellepärast siis riik pakub ka siis nagu hooldekodudes seda vaktsineerimist siis nii töötajatele kui ka siis nendele patsientidele, klientidele, kes on hooldekodudes. Ja see on nagu gripivaktsiini puhul. Ja COVID-i vaktsiini tegelikult noh, kehtivad need samad asjad, mis ma ütlesin, aga COVID-i vaktsineerimise puhul riik ütleb, et te saate tasuta arsti otsusel. See, mis tähendab tegelikult seda, et iga inimene, kes läheb arsti juurde, ütleb, et ma tahan saada COVID-i vaktsiini, tema seda saab. No ta saab, arst otsustab. Uh-huh. Mingid piirangud ei ole sellele seadud, arst otsustas, võt sellel Jüri või Maril on vaja saada. Aga kuidas see nüüd see Kuressaares see korraldus käib, selleks sa pead küll haigla käest küsima, ma ei ole väga öelda, kuidas see korraldus käib. Ma tean, et väga palju, noh, nagu mängitakse perearstide peale, et perearstid peaksid vaktsineerima. Uh-huh. Ma tean, et see apteekide võrk on haaratud, et südame apteek Kuressaares on haaratud, seda ma olen kuulnud, aga seda tegelikult peaks täpsustama ja aiglikult varane.
No, ühte asja, me võiksime veel puudutada need samad ikka see ülemiste hingamisteede viiruselised ja infektsioonid.
Infektsioonid.
Ja et jääkene küll, sellest me saame jagu võibolla nädal või natukene pikem, aga paljude nende haiguste puhul on ju see, et me saame mingisugused tüsistused ja need tüsistused on ju mõnikord või reeglina need on palju hullemad kui see gripp või COVID või ja, mis iganes.
Ja. Tähendab, sa mõtled need haiguse enda tüsistusi.
Just.
No, haiguse enda tüsistusi, no jah, seda tuleb ette, aga see on, noh, kuidas sulle öelda, neid on suhteliselt arva. Noh, mis võib olla, et gripp tüsistus on kopsupõletik ja kopsupõletiku tegelikult grippi tüsistusena noortel inimestel, tervetel inimestel on ikka äärmiselt arva. Ma ütleksin seda niimisi, et noh, et see on bad luck, see on all võnn, et 1000 inimest on gripis ja üks, noh, see on praegu täiesti umbes öeldud, eks ju saab selle. Mis võib öelda siis, laps võib saada keskkõrvapõletiku, jälle, enamus ei saa, üks saab. Aga kopsupõletik on ravitav, keskkõrvapõletik on ravitav ja kõik need asjad, seal on niisugused riskid olemas, aga need on suhteliselt vähe need tüsistusi. Nii et noh, nagu aga ikkagi seda tasub ka silmas pidada, seda tüsistust.
Nii ja lõpuks siis retsept ka, kuidas me selle eeloleva sügise talve ja varakevade, mis teine kord näeb välja ka pigem kui hilis sügis, kuidas me selle nüüd tervena üle elame, et võimalikult palju ikkagi ole veel väljas, teha veel aiatöid, vähem puhtuda kokku inimestega.
Ja siis kui tuleb lumi, siis suusatame, mille tähendab, et see, mida rohkem õues oled, seda vähem on võimalus saada. Tuleb hoiduda tihed üle rahvastatud kohtadest, tuleb hoiduda, ei tasu võrkpalli matsile minna, seda vist nii pea ka ei tule. Aga ütleme niimisi bussiga sõitmise asem on Kuressaare nii väike linn, et seal jõuab jala igale poole minna, noh, kellel jalg töötab muidugi. Et saab olla, seal võib jala rahulikult käia ja muidugi on, seal on kõik tervislik toitumine, uni ja liialduste vältimine, need asjad kõik tulevad. Ja siis, kui see viirusinfektsioon tuleb, me ei saa seda vältida 100%, kui ta tuleb, siis ta on suhteliselt kerge, tüsistusi ei tule, aga kui te olete... Noh, eelpool nimetatud siis, kui inimene on tite ootel või siis on üle 60 aasta või on väikste lastega tegemist, siis pakutakse riigi kulul vaktsiini nii COVID-i vastu kui ka gripi vastu. Ja mina olen selle, mina ise vaktsineerinud, see on alati, kui arst ütleb, et vaktsineerimine on hea, siis küsitakse, kas sa ise vaktsineerid, mina vaktsineerin.
Me võtame teid kuulda. Aitäh selle vestluse eest, jõudu jaksu, tervist loomulikult
ka, tohtritele tohib ikka ka tervist soovida.
Selge,
aitäh. Telefonil oli doktor Matti Maimets.
Tervise minutid.
Kui on ümber kollase kuu, tootamas tähtede helk meie õnnele algu. Siis ma jooksen repist alla, lükkan välisuksed valla, lootes su väikesest aknast veel märgata valgust. O mu kallis koputan, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole uun. Täpselt anda, et sa teadsid tulla välja. Ning kevad öös, olla koos mõni tund. Sel öösel kingin sinule kuu, korjan su sülle takult kirtest kimbuni suure. Ja kui tähed saaksin kätte, kõik nad sinu jalge ette, puistaksin rõõmust, et jälle kord viibid mu juures. O mu kallis kokku, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole uun. Täpselt nõnda, et sa teaksid tulla välja. Ning kevad öös, olla koos mõni tuun. Ja kui tähed saaksin kätte, kõik nad sinu jalge ette, puistaksin rõõmust, et jälle kord viibid mu juures. O mu kallis koputan, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole uun. Täpselt nõnda, et sa teaksid tulla välja. Olla koos mõni tund.
Head kuulajad, meil on hea meel öelda, tere tulemast tänase saate stuudio külaline, Saare Majanduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar, tere.
Tere.
No meie hakkame nüüd kutsuma inimesi üles, sügisen aeg, tibude kokkulugemise aeg, eks? Ja viimane hetk on mõelda nendele, kes väärivad tunnustust ja tunnustamistest, meil tuleb taas kogukondade tunnustamise üritus.
Täpselt nii.
Ja selleks ei ole üldse enam väga palju aega, see on juba...
kuulutame siis võitjad välja 21. november, aga kuni 19. oktoobrini siis ootame tipusid lugema.
No see on selline traditsioonilüüdus, seda on ju tehtud varem ka, et ei peaks nagu midagi väga uut olema, aga tuletame meelde siis, keda ja mille eest me tunnustame.
Jaa, me viide kategooriasse siis ootame inimesi märkama, kogukonna tegu, tegus kogukond, kogukonna toetaja, kogukonna tähti, kogukonna hing. Ja kui enne aasta oli siis ka aasta küla, siis üle aasta, tuletan meelde, on selle kandi, selle kategooria täitmine, ehk siis järgmine aasta on aasta küla ka uuesti tulemas. Sellel aastal mitte.
No kus kohast me saaksime lugeda, et mis see nüüd täpselt tähendab see üks või teine kategooria, et kuidagi mõelda ja suunata oma mõtteid, et kes nüüd selle või teise nominatsiooni alla sobiks? Mm-hmm. Kuskil on lahti kirjutatud pikalt laiad põhjalikult?
Jaa, kindlasti üleskutse tuleb ka meil 9. oktoobri Saarema teatesse ja juba uudisimulikud saavad minna Saare Arenduskeskuse kodulehele sasak.ee ja ennem, kui ma hakkasin kontorist välja tulema, on juba kaks kandidaati ka esitatud, nii et info on juba liikuma hakkanud.
No väga hea, ma nimesid ei küsi, ma küsin, et millised kategooriad siis praegu on juba oma esimese nominendi saanud?
Esimese nominatsiooni on juba saanud kogukonna tegu ja kogukonna toete.
No pole üldse paha alguse kohta.
Jah, soe on sisse tehtud.
Kuidas see üldiselt on, et on ju neid nominatsioone, kus tuleb neid kandidaate nagu rohkem? Noh, ma kujutan ette, et praegu neid toetajaid võibolla väga palju ei ole, sest kõigil on nagu raske ja neid võibolla on keerulisem leida. Samas noh, kogukonna tegu on ju ka jälle nii lai mõiste, et sinna alla mahub väga palju asju. Mm-hmm. Noh, ma ei tea, keegi istutas kuskile puu või keegi tegi korda külaplatsi või tegid mingi vahva ürituse, sündmuse, etenduse, kohaliku laulupeo, mis iganes. Et need raamid on ju meelega jäetud nii laiaks, et sinna mahuks võimalikult palju.
Just, ja selles mõttes need raamid saabki ise esita ja kandidaati esita ära täita. Ehk siis kui pärast hakkad kandidaati esitama, siis seal on ka see koht, kus sa saad siis ära põhjendada, et miks sa selle kandidaati esitasid. Ja ma rõhutan nagu selles mõttes üle, et kandidaati esitajal tasub alati mõelda niimoodi, et teised ei pruugi sellest kandidaadist mitte midagi teada, ehk et see on nagu sinu poolne nagu reklaam lause piltlikult öeldes, kuidas sa selle kandidaadi pärast nagu hindamiskomisjonil maha müüd.
Et ma loen selle esitatud teksti läbi ja saan aru, aah, vaat see oli see asja.
Just, täpselt
isegi,
nii.
Isegi kui ma ei ole kohal käinud või ei ole asja näinud.
Just.
Kas kandidaate esitada võivad põhimõtteliselt kõik või on seal mingisugune piirang?
Ikka kõik võivad esitada.
Üksikisikud organisatsiooni tasutused.
Absoluutselt, absoluutselt. Sellepärast see ongi kogukondade oma, et seal ei ole piiranguid, oled sa ettevõtja, oled sa eraisik, oled sa mitte tulundusühing või sihtasutus.
No sellistel puhkudel peab alati ka küsima, et jääkene küll, võibolla ma eelmisel aastal esitasin kellegi, ta ei osutunud valituks, aga on sel aastal ka olnud väga tubli, kas võib esitada uuesti? Kas võib esitada ka neid, kes noh, ma ei tea, aasta 2-3 tagasi said mingi tunnustuse, tegid mingi suurepärase teo, nüüd see aasta minu arvates tegid nagu jälle. Kas seal on mingisugune piirang, et peab nagu minema mingi aeg mööda? Noh, see on nii nagu meil kauni kodu puhul, et seal on sätestatud, et ei anta igal aastal, peab natuke vahepeal kosuma, mõtlema, kuidas selle konkursiga on?
Selle konkursiga on nagu, me ei ole konkreetselt ära öelnud, et ei tohi üldse enam esitada, ja, aga pigem nagu siis ongi, tulekski välja tuua nagu, mida siis vahepeal tehtud on. Et kas siis see kandidaat on vahepeal millegagi veel silma paisnud hakkama saanud või on see kogukond kuidagi edasi arenenud, et see on ka siukene, nagu ma ütlesin, põhjendamise küsimus ja kuidas siis hindamiskomisjon pärast välja loeb.
No ma küsin iga aasta seda küsimust ka, et see on ikkagi tunnustus nüüd selle jooksva aasta jooksul tehtud tööst, see ei ole nagu elutööpreemia või natuke on ka?
Natukene elutööpreemia on meil kogukonna hingekandidaadi esitamisel. No see on nagu pikemaaegsem panustamine, et seal on küll see, et on see pikemaaegsem töö tuleks nagu välja tuua. Aga kõik muu pigem võiks olla selle aasta tegu.
No see kogukonna hing, see on ilmselt see ühekordne, et ükskord saad seda preemia. Seda igakord ei anta. No 19. oktoobrini saab neid ettepanekud esitada. Kuidas see käib? Kirjutame sinu meili peale, helistame sulle, võtame tänaval nööbist kinni, ütleme, et jaad, nii tore inimene või nii vahva üritus oli seal ja seal. pane kirja.
Ja muidugi kõige mugavam on seda teha muidugi läbi veebilehe, läbi arenduskeskuse veebilehe, seal on kohe uudiste rubriigis, jääb sul silme see, et sõike konkurs on avatud, seal siis saad läbi siis veebilingi siis oma kandidaadi esitada ja pühenduse juurde panna, aga muidugi võib helistada e-maili mulle ka saata, et selles mõttes ei ole probleem. Katsun kohe pastaka kõrval arata.
Mis ma enda kohta pean ütlema, kui ma hakkan esitama, et ma olen nii tagasihoidlik, ma ei taha, et keegi teada saaks, et mina nüüd ütlesin, noh, nii-öelda kaebasin heas mõttes või teise või kolmanda peale, et kas võib anonüümselt ka esitada?
Muidugi seal jah, kui sa kandidaat esitad, siis seal on kontakt juures, aga see on pigem nagu selle mõttega, et äkki on vaja midagi üle täpsustada aine kandidaati kohta. Ja me eeldame siiski, et kandidaat, keda esitatakse, et ta nagu on teadlik, et ta kuskagile konkursile nagu üle saantakse. Et võib juhtuda, et meil on inimesi, kes soovivad pigem olla taustajõud ja ei soovi ennast nagu tähesarana välja tuua.
Mis auhinnaks antakse?
Auhinnaks on meie siis tubli käsitöölise Vello Kaaseni käsitöö taies ja siis ka mälestuseks jääb siis pildiraami sees siis ka nimeline tänukiri.
Ja 21. november tuleb Kärlo siis suuremat sorti pidu kohe.
Nagu ikka. Kogukondade enda pidu. Ja siis muidugi, kes kohale ei saa tulla või mingil põhjusel, siis tehakse ka nagu ikka igal aastal ülekannega veebis.
Eelmine aasta oli Tornimäeleki,
just.
Kui ma mäletan.
Ja.
Ja see käib nüüd ringi niimoodi, et kas Kärla kant on selle kuidagi nüüd ära teeninud või lihtsalt järg jõudis nendeni?
No seal ütleme, esimene kriteerium on ikkagi see, et ruum paneb oma piirangu peale, nii et et peab ikkagi vaatama, et kõik head inimesed ikkagi ruum ära mahuks.
Piisavalt suur tuba peab olema.
Piisavalt suur tuba peab olema ja nüüd, kui me siis nagu ida pool oleme käinud, et siis vaatame nüüd jälle teisel pool, et noh, et eks niimoodi ringiratasta natuke.
Kes siis lõpuks need otsustajad on, et tuleb 100 kandidaati, seal tuleb ju siis ikkagi teha mingi valik. Tahaks võib-olla tunnustada kõiki, aga paraku võita saab üks, midagi üle parata.
Meil tuleb jah, meil ei ole päris üks inimene, mina seal olen pigem tehniline pool.
Lööd punkte kokku,
et mina olen siis see, kes hindamiskomisjonil materjali laial saadab ja punktid kokku lööb, aga hindamislaua taga on meil siis valla esindaja, nii Saarema valla kui Muhu valla esindaja on seal kaasatud, siis me kaasame arenduskeskusest kedagi, saate koostöökogust kedagi ja ka kogukonnast, ehk siis eelmise aasta võitja on meil ka laua taga.
Et see ei ole selline valla üritus, see on ikkagi maakonna
üritus, just. Valda on seal pigem toetab nii nõujõu kui ka finantsilise poolega.
Nii, no sa oled ju üldiselt nende asjadega ka väga hästi kursis, sa tead, mis meil siin toimunud on ja kes siin need toimetajad ja tegijad on. Et kui sa peaksid nüüd ainuisikuliselt leidma kõigile nendele nominatsioonidele katte, sa pikemalt mõtlemata leiaksid need. No me ütleme mõtle pool tundi ja siis oleks olemas.
Ma arvan küll, jah, et see on nagu sükkene aasta kokkuvõttev vaade, et ma olen ikkagi aasta jooksul tegelikult ka endale märkmeid teinud, on, et kes on kuskil silma paistnud ja millegagi silma hakanud.
Et see tähendab nüüd seda, et keegi ei saa öelda, et aga meil ei ole ju midagi ja meil ei tehta midagi. Tehakse küll, lihtsalt tuleb natukene mõelda selle peale, ja võtta kätte ja saata meil või kirjutada, see ei ole üldse keeruline.
Just, et selles mõttes ongi, mina julgustaksin küll ikkagi kandidaadina ülesse seadma ja rõhutan ikkagi, et natukene siis mõelge juurde, et noh, et millega siis silma paistab, et isegi kui kuskilt nagu meediast võibolla tegu või toimetamine ei ole nagu silma jäänud, et siis mõelge nagu läbi, et tooge kõik head asjad esile.
Sest kõige hullem on see, kui pärast on auhinnad ära jagatud ja siis, oi, aga näed, vaat see oli ju ka tore, see tagantjärgi tarkus paraku ei aita kuskile kaasa, et seda tuleb ikkagi teha enne.
Sellega ma olen nõus, et kui ise ei tee, siis ei tegi.
Suurepärane ja siis soovitame käia ära Saarema arenduskeskuse kodulehel.
Just.
sasak.ee. Seal on kogu info üleval ja siis 19. oktoober ei ole mitte ainult valimised, vaid on ka see kuupäev, millal kukub tähtaeg nende kandidaatide esitamiseks ja ülesseadmiseks.
Täpselt.
Aitäh, Hanna Saar, Saarema arenduskeskuse vabaühenduste konsultant, et said mahti stuudiosse tulla.
Lahkumise paik ja sõnad need, mis siis öeldud said. Üks suudus kuul ja käest hoidvad käed, üks palve suud, et veel kord sind näen. See on kui legend, nii lootasin sind, kui äkki mu teele sa poetasid end. See on kui legend, nii leidsin ma sind, ja nüüd aina kestab see lootuste lend. Üks õudsu suul, see avatluse maik, üks pilk nii truum, mis andestab kõik. Üks hetkus koos on tunded ja kirg, üks ainus soov, sa armasta mind. See on kui legend, nii lootasin sind, kui äkki mu teele sa poetasid end. See on kui legend, nii leidsin ma sind, ja nüüd aina kestab see lootus.
Me vahetame taas teemat, meil on nüüd telefonil Kuressaare kolledži lektor Liina Tabri. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Me räägime keskpäeval, aga hakkame rääkima hoopis ööst, ehk siis teadlaste öö tuleb taas ja juba 3. oktoobril.
Jaa, juba 3. oktoobril, see on siis sel reedel, õhtul siis kella 6-st kella 9-ni toimub meil taas teadlastöö ja see on nüüd oma järjekorras niimoodi nüüd juba järjest aastatel 3. kord, et tundub, et meil ei saa see talv ega päris sügis tullagi ilma, kui meil ei ole see teadlastöö toimunud.
No, kuidas varasemad läinud on, mis kohe meelde tuleb, kui mõelda eelmiste peale?
No rohke osavõtt oli meil siin nüüd need 2 aastat tegelikult ja ütleme nii, et üleimisel aastal oli meil ikkagi õue täis lapsi ja nende vanemaid ja toimus selline tõeline nagu ütleks tõesti selle kohta pigem festival.
Kas nendel teadlaste öödel on mingi oma ala pealkiri ka igal aastal või mingisugune konkreetne rõhuasetus millelegi, kellelegi?
Ja natuke on võibolla olnud, ütleme nii, et kui meil eelmine aasta oli teadlastöö, oli biosfääri programmi alale suunatud, meil ju tähistab tegelikult selle aastal siis biosfääri programmi ala, kus me siin kõik asume, 35. aastat, siis sellest, kui see alguse sai, siis sel aastal on võibolla selline nagu üldisem natukene, et sukeldu teadmistesse on siis alapealkiri.
Ja sihtgrupp on siis sünnist kõrge vanaduseni või?
Ja, et ütleme nii, et kui meil varasematel aastatel oli võibolla pigem nagu töötubadel selline nagu võimalus osaleda kõigil, siis sel aastal võibolla on, kui seda ajakava ja kõike neid töötubasid vaadata, siis on paar sellist töötuba, kus võiksid olla pigem natukene vanemad õpilased võibolla osalejad ja sellised, mis sobivad siis ka kõigile.
No selle põhjaliku kava me leiame kindlasti teie kodulehelt, ma eeldan.
Jaa, meil on, oleme seda sündmust Facebookis jaganud, on siis ka ajalehes ja plakatitel, mida on siis ka siin linnapildis ja koolides jagatud.
Nüüd tuleb raske küsimus, et tuleb sellest programmist nii-öelda nende laste vahel valida siis lemmiklapsed, kui igale poole ei jõua, siis see üks ja ainus, mida sa soovitad, ehk siis ütleme nii, et Liina Tabri soovitab, võt seda.
No ma ütlen, et see on nüüd küll väga raske küsimus, et inimesed on erinevad. Ma arvan, et kui on ikkagi siin keemia huvilisi, siis tasub minna sinna kolorimeetria töötuppa, mis on siis värvidega ja keemiaga seotud. Kui oled rohkem selline, keda tõesti huvitab see inseneri pool, siis näiteks väga tore oleks minna ja vaadata, kuidas siis nii-öelda paperil mõtetest asjad jõuavad reaalsuseni, ehk siis käega kasutavate asjadeni, ehk siis see 3D-maagia töötuba. Sama minu mõelest väga unikaalne on minna vetikast nööri valmistama, vaid see on tõesti asi, mida mina võibolla läheksin kohe proovima, sest ma ei ole seda ka veel proovinud.
Vetika ei pea endal kaasas olema.
Ei pea, vetikatest on jah vastav komponent, aga kui ei mahu töötubadesse, siis tegelikult ei ole üldse vaja muretseda, sest et meil on avatud laborid ja see tähendab seda, et on teatud töötuad, mis toimuvad terve õhtu jooksul. Võid sinna lihtsalt liituda, kui sulle paremasti sobib. Nii et võib minna näiteks vaatama, kes ei ole meie katsebasseini või näinud, siis kindlasti see on väga põnev ja väga hea kogemus, sellepärast, et see on tõesti reaalne asi, mida igapäevaselt meil erinevad laevatööstused ka kasutavad oma toodete testimiseks.
Ja kus reaalselt lainetab.
ütleme. Reaalselt lainetab ja muidugi, kuna mina ise olen biosfääri teemadega seotud, siis üks asi, mida ma tõesti ka väga soovitaksin, kes ei tunne veel meie loomade karvastike ja või kes arvad, et tunnevad väga hästi, siis tulge ja vaadake üle, kui hästi te neid asju tunnete, et meil on seal sellised looduse teemalised siis nüüd pehmema valdkonna ülesandide töötavad ka olema.
Karvatutid on teil üles seatud kuskil.
Jaa.
No isenesest selle teadlastöö, ma saan aru, kaugem tagama või sügavam mõte on ikkagi propageerida ja tutvustada Kuressaare kolledžit kui suurepärast õppeasutust ja meelitada sinna endale tulevasi õpilasi.
Jaa,
asja mõte on ju see tegelikult.
Jaa, tegelikult on muidugi see, et inseneri teadus, sellest võibolla natukene kardetakse rohkem. Võibolla siin siis nüüd selle ürituse üks selliseid eesmärke ongi seda, et tegelikult ei ole mitte midagi rasket, peab olema lihtsalt natukene huvi ja siis on kõik võimalik ka ise ära teha ja see, kui me mõtleme siin mingit erinevate tehnoloogiate peale, siis ka teist võivad saada tegelikult nende tehnoloogiat nii-öelda edasi arendajad, et iga ühest meist ja selles mõttes just sellised üritused, kus sa saadki näha reaalselt neid asju, millega praegusel hetkel teadlased tegelevad ja näha, et see asi ei ole üle mõistuse, siis need on just need. Võivad ka teie nagu nii-öelda tuleviku muuta.
Kaks olulist nüansi veel, kas kõik on tasuta ja kas peab kuhugi ennast eelnevalt kirja ka panema?
Üritus on täiesti tasuta ja tegelikult me eelnevat registreerimist ei tee, tuleb lihtsalt tulla kohale võimalikult ütleme siis selle kuue läheduses, et need siin töötoad on meil ajaliselt näha. Või soovitav oleks tulla 15 minutit varem vähemalt kohale, et te saate ennast siis kirja panna, sest kohe juba siin kella kuuest algavadki esimesed töötoad ja kehtib siis see põhimõtte, kes see SMS. Et selles suhtes need laborid ei ole meil kummist, siin on teatud arv inimesi, saab korraga minna ja enamik töötubasid toimuvad ka nii-öelda dubleerivalt, ehk siis kui te ühte gruppi ei mahu, aga olete piisavalt vara koha, siis te saate ennast panna juba järgmisesse gruppi kirja.
Väga vahva, ehk siis juba sel reedel 3. oktoobril kella 18. kuni 21. Kuressaare kolledžis taas teadlaste öö. Aitäh info eest ja loodame, et tuleb põnev ja rahvarohke.
Ja aitäh teile.
Aitäh, telefonil oli Kuressaare kolledži lektor Liina Tabri. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil taas valimistuudio ja seda siis tervelt kahe tunnine 11.13. Me räägime homme sotsiaalvaldkonna ja tervise teemadel ja kuulajatel on võimalik ka saata ajal stuudiokülalistele teemakohased küsimus esitada telefonil 4524 440. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.